Yo, what's up guys? Balik lagi bersama kita di Berembuk by Bahadur Gezet. Podcast yang kembali mulai konsisten. Dan ini harapan kita di tahun ini.
Sosok konsisten banget.
Kita bakal mengembalikan semangat Bahadur di tahun 2021 yang kita setiap minggu benar-benar upload ya guys ya. Doakan saja ya guys ya. Oke. Okay. Jadi langsung to the point. Jadi langsung to the point aja, hari ini kita bakal bahas film yang kita udah kasih clue-nya dari minggu lalu yang waktu kita bahas Avatar 2. Yang kalian pasti tahu karena ini adalah film Mencuri Raden Saleh. Karena kan waktu itu kan kita ngasih clue-nya Mencuri Iqbal kan. Yang jelas-jelas ini adalah Raden Saleh. Lu pasti tahu lah, maksudnya kalau lu enggak tahu lu ya udah tapi emang enggak perlu tahu sih sebenarnya film ini juga ya udah gitu ya ngasih. Oke. Okay. Jadi kenapa kita bahas film ini? Maksudnya kan film ini udah rilis tuh dari tahun lalu enggak sih? Kurang lebih tuh enggak salah tuh bulan Oktober singkat gua. Tapi kok kenapa Bahadur baru bahas sekarang? Ya kebetulan emang kita belum nonton semua dan kebetulan film ini baru rilis banget di Netflix sekitar 2 minggu yang lalu. Dan kita pikir-pikir, kita tuh sempat bingung sih kenapa kok film Indonesia kayak beberapa bulan ke belakang semua yang rilis di bioskop tuh kok ratingnya 10 per 10 ya? Itu kan jadi pertanyaan gitu loh. Ini gue bingung. Terus di Letterbox semua orang bilangnya bagus. Terus di Twitter bilang semua orang, warga Twitter deh bilangnya bagus. Gue bingung banget nih. Ini tuh ada yang salah. Jadi sebenarnya ada banyak sih film yang nggak cuma Mencuri Raden Saleh doang ya. Ada Sri Asih dan ada apa lagi ya film setelah itu ya? Gue lupa deh.
Pokoknya Sri Asih gue juga belum nonton Sri Asih itu.
Iya. Jadi entah kenapa, kok semua film Indonesia ratingnya 10 per 10 ya. Ini tuh gara-gara kita nasionalis atau emang kita nggak punya taste sebagai rakyat Indonesia?
Ngeri bro.
Atau gara-gara kita memang ditipu oleh buzzer atau emang filmnya bagus? Nah, hari ini kita bakal bahas nih. Sebenarnya banyak tuh filmnya kayak gitu dan tapi salah satu yang bakal kita bahas yang lagi hype. Ini bukan lagi hype sih. Jujur ini hype-nya ke-maintain gara-gara ada Netflix ini kan. Jadi dari Oktober sampai sekarang karena semua orang bilang bagus dan ke-maintain gitu hype-nya dan sekarang gue bisa bilang film ini masih lumayan hype dan akhirnya kita bakal bahas nih film yang menjadi kandidat 10 per 10 yang dibilang rakyat Indonesia ini. Dan kita bakal bahas lagi film-film yang modelan kayak gini mungkin di masa yang akan datang ya. Salah satunya Sri Asih, nanti kalau Sri Asih udah di Disney Hotstar kita bakal bahas, oke?
Okay? Iya nanti.
Oke, okay, lanjut aja. Film yang bakal kita bahas hari ini tuh Mencuri Raden Saleh. Nah, Raden Saleh ini disutradarai sama saudara yang udah cukup berpengalaman, itu namanya si Angga Dwi Masasongko. Nah, kalau kalian nggak tahu dia ini siapa, dia itu saudara nanti kita cerita tentang hari ini. Dan film terakhirnya itu ini apa filosofi kopi 3 yang jadi action itu guys. Tapi gue bisa bilang Anggo Dwi Masasongko ini merupakan sutradara yang berbakat lah karena dia itu filmografinya itu udah dari 2007 dan itu menurut gue udah lumayan waktu yang lama dan dia udah bekerja sama dengan banyak aktor. Salah satu film yang paling menurut gue yang oke ya itu Surat dari Praha, Letter from Prague itu dan menurut gue itu salah satu film yang lumayan oke lah untuk perfilm Indonesia. Dan apakah Anggo Dwi Masasongko ini bisa menghasilkan film mainstream yang berhasil dari segi finansial, dari segi rating? Karena seinget gue tuh nanti kita cerita tentang hari ini tuh juga mendapat kandidat film 10 per 10 ya, seinget gue ya.
11
dan kita
ya,
11. Ingat banget. Yo, okay. 11 per 10. Dan kita ingat banget di tahun 2020. Di tahun 2020 kita tuh sempat review film itu. Kalian bisa cek di season pertama kita di Spotify dan dimana pun itu kalian bisa lihat tuh film kita udah sempat review filmnya Anggo Dwi Masasongko. Jadi ini bukan film pertama yang kita review gara-gara hype. Kita udah review NKCTHI dan itu udah lama sejak film itu rilis. Jadi kalian bisa nonton. Gue lupa itu episode berapa. Tapi kita seingat kita itu kita ngebandingin film itu sama Pintu Terlarang ya gak sih? Sama satu lagi film apa? Posesif. Gue inget banget. Jadi itu menurut gue salah satu episode yang cukup asik di awal apa ya Bahadur. Kalian bisa dengerin soal pendapat kita soal Anggo Dwi Masasongko lah. Dan budaya culture 11 per 10 ini. Oke, jadi kita bahas Mencuri Raden Saleh ini tuh film heist, guys. Jadi menceritakan soal forger. Forger tuh kayak orang yang jago menirukan sebuah lukisan dan bakal dijual ulang, tapi itu lukisan palsu. Dan di sini di si siapa namanya si Ang, siapa namanya? Gue lupa karakter Pico ya. Pico dimainin sama si Iqbal ini merupakan karakter utama di film ini yang dimana dia seorang forger yang sangat luar biasa. Dia udah kerja sama third party-nya itu si siapa Tika Hasilohan, gue lupa namanya, jadi ibarat kata dia yang resellernya lah gitu. Dan di film ini akhirnya dia udah membuat karir yang lumayan oke, duitnya udah banyak dan akhirnya ada satu penawaran yang gak bisa dia tolak yaitu Mencuri Raden Saleh ini. Jadi dia pengen ngelukis lukisannya Raden Saleh yang ikonik dan itu ada di Galeri Nasional itu tentang lukisan Diponegoro kan, Pangeran Diponegoro. Dan itu salah satu lukisan yang paling susah. Dan akhirnya si Iqbal ini dan teman-temannya mengumpulkan sebuah tim untuk gimana caranya bisa ngeniru lukisan itu. Tapi waktu dia udah sampai tahap penjualan, ternyata ada kejadian yang gak disukai, dan akhirnya mereka mencuri Raden Salah itu sesuai dengan judul. Karena dia mencuri lukisan tersebut dari orang yang ngejual, ya, ngerti kan? Kayak kurang lebih gitu. Dan akhirnya di film ini terjadilah segala hal itu, mereka ngerekrut orang baru. Dan sebenarnya motivasinya itu adalah untuk membebaskan ayahnya Pico ini yang dipenjara sebenarnya. Dan di film ini ada twist yang dimana ternyata pencuri yang mencuri lukisan itu salah lah kurang lebih gitu. Dan akhirnya mereka mendapat uangnya dan mereka berhasil mencuri Raden Saleh yang asli. Gitulah kurang lebih ceritanya. Oke, kita langsung bahas aja ke film ini, to the point. Jadi mungkin gue bisa lempar ke Firman kali, karena Firman ini nonton film yang pertama kali. Gimana man, penuh betul man? Yoi. Karena kan gue sama Daud ini nontonnya di Netflix nih, lu di bioskop. Menurut lu gimana? Iya.
Sebenarnya apa ya, menurut gue ceritanya ya biasa-biasa aja kan. Kalau dari plot sama alur udah ketebak banget dari awal sampai akhir, itu udah terlalu ketebak. Terus ada beberapa acting yang menurut gue cringe ya, kalau enggak aneh aja ngeliatnya. Iya, yes, kayak dan pemilihan karakter sama siapa ya, sama pemerannya menurut gue ada yang kurang. Kayak si cewek yang main judi-judi itu siapa tuh?
Oh, Rachel Amanda.
Iya, yeah, itu jadi kayak kurang aja gitu, dia kayak masih anak bocah kelihatannya, terus udah kayak gaya-gayaan judi-judi gitu, menurut gue kayak kurang aja. Gue gak demen sih.
Oke.
Dan beberapa acting Iqbal yang menurut gue terlalu apa ya, over ya, jadi kayak aneh. Yang pas lagi setelah mereka ditangkap terus diancam kan, terus tiba-tiba Iqbal marah-marah lah apa di mereka pas lagi diskusi, itu menurut gue aneh. Tapi untuk alur cerita sama itunya karena udah biasa-biasa aja, jadi gak terlalu masalah. Cuman emang mudah ketebak aja. Itu sih. Okay, seru menarik, sih. Menarik. Menurut gue ada bagian-bagian yang seru juga, di mana pas lagi ngumpul-ngumpulin kru itu gue demen tuh. Ngumpul-ngumpulin kru. Itu sih menurut gue.
Oke. Daud gimana Daud? Menurut lu? Gue terakhir aja deh.
Lu kan masih fresh.
Gue dulu. Oke. Jadi gue kebetulan nonton terakhir guys dari film Raden Salah ini. Jadi kita baru janjian itu banget sebelum kita rekaman si Avatar 2 kan, dan akhirnya gue nonton. Gue ingat banget waktu Oktober, September, ya adalah bulan segitulah, gue ingat banget ketika semua orang tuh ngomongin hal ini gitu dong. Dan ketika beberapa teman gue nanya, lu udah nonton Raden Salah belum? Dan semua jawaban mereka tuh, lu nonton, bagus banget segala macem. Dan gue cukup, gimana ya, gue bukan meremehkan film Indonesia. Gue yakin, gue suka banyak film Indonesia yang dan menurut gue kualitasnya oke. Tapi entah kenapa, waktu gue bahas, gue mendengar informasi itu, gue menyaring lah ya. Karena biasanya tuh ya, gue bisa bilang film-film mainstream Indonesia ini, kalau misalkan udah kena kalayak ramai dan ibaratnya bagus sedikit aja, itu bakal dipuji sampai gila-gilaan gitu. Setuju. Tapi entah kenapa gue gak nonton. Dan akhirnya gue baru dapet kesempatan nonton ini tuh ya sekitar 2 hari yang lalu gitu kan. Menurut gue pribadi, gue setuju sih sama Firman. Film ini tuh ada bagian serunya dan ada bagian yang kayak gue merasa sedikit cringe ya. Sebenarnya gue gak ngerti ini salah aktornya, salah direkturnya, atau salah skripnya, gue bingung banget. Dan gue yakin nih aktor-aktor di sini tuh udah menurut gue aktor-aktor berbakat lah, aktor-aktor muda, Angga Yunanda, Rachel Amanda, Iqbal, Ari Irham, Umay gitu, maksud gue orang-orang yang berbakat lah dalam bidangnya gitu maksudnya. Dan gue gak ngerti banget scene yang tadi Firman bilang sih, gue setuju banget yang soal marah-marah Iqbal yang dia bilang kita tuh rakyat biasa, mereka kayak gue itu cringe banget men. Gue gak tahu itu tone-nya si Iqbal yang gimana. Gue yakin Iqbal tuh bisa acting, tapi entah kenapa di yang scene itu tuh gimana ya, kayak merasa cringe aja gue. Dan jujur ada satu hal yang gue juga kurang suka sih. Entah kenapa, kan mereka ini udah gede semua ya. Gue bisa bilang ya 20 tahun lah, 20-25 tahun jaraknya, maksudnya umurnya ya. Dan mereka sih pasti punya akal sehat dong. Sedangkan gue melihat hubungan si Iqbal sama si Agini nih, yang si Sarah ini, gue bingung kayak argumen mereka berantem tuh kayak anak kecil banget bro. Kayak gue merasa yang bagian yang dimana tiba-tiba mereka berantem lah, kayak lu gak ada waktu segala macam. Dan menurut gue argumennya tuh kurang sih, kurang membuat gue peduli akan karakter ini. Dan
ya, kenapa berantem gitu
gua,
ya?
Iya, maksudnya kan lu orang dewasa gitu loh. Maksud gue, ya udah, maksudnya kenapa lu acting seperti anak kecil sih gitu loh. Ya itu terlepas dari karakternya memang didesain seperti itu kali ya, sama si Angga Dimas Sasongko ini. Tapi yang ketiga yang masalah sih, gue tuh kurang motivasi mereka kan untuk menyelamatkan si Bapak Epico ya. Tapi gue tuh kurang relate akan kenapa si gue tuh kurang relate kenapa si Pico ini tuh pengen nyelamatin bapaknya gitu loh. Gue nggak dapet kepedulian itu karena kita cuma dikasih tahu kalau Pico ini anaknya udah independen lah, udah punya duit sendiri dan bapaknya itu penjahat lah gitu segala macem. Dan tiba-tiba di tengah film yang ibarat kata dia hidupnya udah lancar segala macem, tiba-tiba dia memutuskan untuk menyelamatkan bapaknya yang random dan kita nggak peduli akan background itu gitu loh. Dan ya kita udah tebak lah kalau misalkan bapak ini pasti ada hubungannya sama cerita, dan akhirnya terbukti bahwa bapak itu ternyata dijebak juga sama si presiden ini gitu kan. Dan gue merasa gue kurang suka elemen itu gitu loh di yang menyelamatkan bapaknya, karena gue nggak peduli lu menyelamatin bokap lu. Gue jujur gue lebih peduli waktu si karakternya si Ari Irham tuh di penjara, ngerti kan? Ari Irham di penjara karakternya, terus Uma itu marah-marah sama si orang-orang ini kalau misalkan si kok lu waktu si ini di penjara lu di sini aja dan segala macam, dan itu gue lebih peduli karakter itu, dan mereka berhasil membuat gue peduli tentang karakternya si Ari Irham ini. Dan itu sih gue sih, menurut gue film ini nggak sebagus yang seperti orang-orang bilang. Menurut gue ini film ini kena tren tersebut gitu loh,
biasa
dan
aja gitu.
Sayangkan overhype itu membuat kita, iya benar, dan gara-gara hal itu membuat gue nonton film ini tuh bener-bener dengan ekspektasi rendah, dan gue udah mewanti-wanti gitu loh. Pertama, gue setuju banget film ini memang ada momen serunya. Menurut gue ini cukup berhasil untuk membuat film action yang ibarat kata isi anak muda. Menurut gue ini salah satu film action Indonesia apa sih? Maksudnya yang ibarat kata pakai tema mobil-mobil kayak gini-gini yang berhasil kayaknya gak ada deh. Ya menurut gue ini salah satu gebrakan lah ya, gue bisa bilang. Karena mereka menurut gue tone-nya lumayan oke, dan ada satu shot yang gue suka banget ketika si Iqbal itu cabut dari yang nyolong Raden Saleh itu, kayak dia kayak dari mobil dari bukit tuh, terus tiba-tiba kayak dia nyambung CGI kameranya masuk ke dalam mobil itu. Menurut gue salah satu shot yang lumayan favorit gue.
Iya itu keren sih, keren.
Iya itu menurut gue oke, dan menurut gue film ini sangat berpotensi, dan gue mengerti juga kenapa kok orang-orang masyarakat kita tuh benar-benar muji film ini, dan gue ngerti kenapa. Tapi menurut gue dengan pujian tersebut tuh nggak memungkiri kalau film ini masih memiliki berbagai masalah yang perlu di apa ya, perlu direvisi, karena gue yakin ini ada bakal ada sequelnya kan yang bakal lebih besar lagi. Dan menurut gue, gue respect sih sama Angga Dimas Sasongko dan case-nya ini soal film ini. Tapi balik lagi, ini film ini nggak sebagus yang orang-orang bilang, dan ya gue bisa bilang biasa aja. Iya nggak sih, kalau misalkan standar kita tinggi ya. Maksudnya untuk kita nggak bandingin film ini sama film Indonesia doang dan segala macamnya. Oke, lanjut ke Daud.
Sebagai ini kita rekaman kan lewat Zoom ya. Widu tadi ngelag mulu aja. Sumpah. Jadi kita tuh nggak denger dia ngomong apa, kayak coba. Tapi gue juga sama kayak Willy, kayak gue juga gara-gara teman-teman gue bilang, lu udah nonton belum? Soalnya pada bilang, ya baik lagi pada bilang bagus kan, dia bilang 10/10 segala macam. Tapi pas gue tonton kayak, ya udah, kayak nggak ada yang spesial dari film ini. Justru menurut gue film ini rada lost ya, kayak dia tuh sebenarnya mau jadi film yang quirky, yang kayak rada jenaka, atau mau serius, apa mau dramatis. Soalnya kalau yang awal-awalnya kan kayak, ini yang dari gue dapatkan ini filmnya mau kayak Ocean's Eleven vibes gitu kan.
Iya anjir, yang heist. Dan awal-awal tuh mirip banget ya sama kayak gitu-gitu.
Iya, yang film-film heist yang charming, apalagi kan cast-castnya kayak aktor-aktor muda yang bisa dibilang yang apa ya, yang memikat lah bisa dibilang kan, yang karismatik. Dan sedangkan di pertengahan film tiba-tiba shift tuh berubah banget, tiba-tiba jadi action, kejar-kejaran, terus tiba-tiba ada lagunya apa, Rendy Pandungo tuh, gue gak demen banget scene-nya.
Tiba-tiba yang di penjara sih. Ya?
Iya, yang sedih itu maksa banget, kayak tiba-tiba ada video klip di pertengahan filmnya. Dan ya, menurut gue film ini kayak rada lost juga sih. Dan itu kayak nunjukin kalau terlalu banyak unsur elemen yang gak jelas. Dan makanya rada dragging menurut gue film ini juga. Kayak ini kan durasinya 2.5 jam gak sih?
Iya, lama banget cuy.
Apa, 2 jam berapa?
Kerasa banget.
Iya, jujur menurut gue kerasa. Dan sebenarnya konsep film ini kalau dibilang original juga enggak sih, soalnya ada film dulu namanya tuh gue inget banget namanya The Forger, yang main tuh John Travolta. Itu tuh tentang tentang orang yang jago niru lukisan juga. Nah, kalau di situ tuh ceritanya dia niru lukisannya si Claude Monet. Nah, itu kan satu lukisan yang paling sulit kan. Dan itu tuh filmnya The Rotten Tomatoes tuh cuma dapat 9% cuy dari 100. Anjing, itu berarti cuma 0,9 dari 10. Sedangkan film ini dapat pujiannya kayak banyak-banyak banget dan balik lagi kayak banyak hal yang ya banyak yang rada enggak make sense di film ini kan Raden Saleh ya, kayak salah satu lukis yang paling susah buat di forge, apalagi kan dia salah satu saya bilang bapak pelukis modern Indonesia lah. Dan kan di dalam hal-hal pelukis tuh ada bukan cara apa ya, bukan gambarnya doang hasil endingnya, tapi juga dari
ada unsur-unsur lainnya gitu.
Iya, ada unsur kayak cat yang lu pake itu unsurnya ada zat-zat kimia segala macem. Wah cuy, kalau lu beneran belajar kayak itu ribet banget cuy.
Rada aneh yang pas ini gak sih, apa yang ada apa tuh yang biasanya kan ngecek kalau lukisan itu asli atau enggak.
Iya.
Dan pas masuk ruangannya kayak masuk ruangan janitor gitu anjir, yang buat ngepel.
Iya tuh kayak
penyimpanan.
Gak sesimpel ini deh. Yang bagian si Iqbal montage gambar dan mereka untuk memanaskannya pakai barang bengkel bro, itu aneh banget sih menurut gua.
Ya at least lu kalau mau buat montage juga buatnya yang rada pinter dikit juga lah, yang kayak rada make sense gitu. Kayak ya tahu di salah satu sisi lu harus buat itu se entertaining mungkin, makanya lu buat montage di bengkel segala macam, tapi at least juga harus masuk akal dikit lah.
Ya, tapi iya bro, dia numpah-numpahin ini ya bro, numpah-numpahin apa cat ya bro, gile. Seni iya, emang anjir. Susah bro.
Wah, tapi iya sih cuy. Ya kayak gue nontonnya kayak anjing lah, ngeniru. Makanya sebenarnya kan
ketawa cuy, asli. Itu filmnya mau dibawa serius udah gagal banget itu kalau dibawa ke serius, soalnya gue nontonnya ketawa anjing, sumpah. Ngeliatnya malu anjing, kalau ada beberapa yang kayak anjing lah ini orang ngapa ngomong begini sih. Gitu loh.
Iya jadi ya cuy. Ya baik lagi kayak film ini terlalu juga apa ya, kayak rely ke boyish character yang charmingnya si Iqbal sama siapa si Angga ini, kayak dikit-dikit kalau filmnya udah lost ya udah lu actingnya yang menye-menye gini ya, ntar penonton nih pasti suka nih, kayak terlalu rely gitu cuy.
Setuju gua.
Makanya gua orang demen. Dan terus apa ya, balik lagi kayak cuy, kita nggak dikasih kayak backstory banyak tentang bapak ya, kayak gue gak peduli sama sekali sama bapaknya sih.
Iya jujur ya, gue gak peduli sama sekali, bodo amat.
Gue di pertengahan aja lupa dia punya bapak bangsat. Kayak anjing. Dia punya bapak.
Iya ya, bapak juga kayak kakak kasian gitu anjing. Gue ngeliatnya kayak anjing nih bapak apa preman nyasar aja anjing di
penjara. Enggak, kalau yang gak kasian kan emang bagian dari karakter ya. Maksud gue gak peduli juga, maksudnya si Iqbal gak ngerti gak sih lu? Aduh. Gua ngerti ya, mungkin aja tiba-tiba di mencuri Raden Saleh 2 atau 3 bapaknya jadi apa gitu, enggak ngerti lah. Tapi kalau misalkan based on this film, gua enggak peduli banget sih sama karakter siapa namanya?
Siapa anjing?
Eh bapaknya kan masuk penjara ya setelah ditangkap itu?
Enggak jelas sih, cuma dia di fan itu doang kan, buka tulisan lukisannya Agus Wage itu kan, enggak dikasih tahu. Iya.
Bapak itu siapa ya?
Hah, bapaknya siapa?
Yang main di, aduh gue lupa lagi namanya, itu terkenal.
Oh, yang
Dwi
main bapaknya
Sasono.
Tio, siapa gitu gak sih?
Dwi Sasono ya?
Dwi Sasono, Dwi Sasono. Ya gitulah, gue sih. Ini endingnya tuh Fast and the Furious 5 banget bro. Bapak itu The Rock gitu loh. Yang muka berangkas, gue inget banget.
Ini next filmnya ntar ada plot twist lagi ya. Yang Iqbal ternyata tuh cucunya Raden Saleh lah atau siapa anjing.
Ya bisa aja. Itu jujur iya sih. Bisa aja sih, jujur aja.
Ya, tapi mungkin enggak sih apa kalau orang-orang yang komen kalau film ini bagus, mungkin mereka tuh belum dapat pandangan film-film Heist yang lebih oke gitu dibanding yang ini gitu. Jadi
kagak man, gue sih mikirnya orang-orang yang bilang semua film bagus ya udah enggak punya taste aja, bro. Gue masih simpel gitu.
Soalnya kayak ya buat ya gimana ya, balik lagi kayak standar kita sebenarnya nggak baik juga sih ngomong buat standar Indonesia ya.
Iya, jadi kan, kayak jadi gak sopan juga sih kalau ngomong.
Iya sih, benar.
Soalnya kan ya, kalau ini misalkan film Hollywood kayak gini terus yang main kayak siapa kayak Jesus,
jadi mengkotak-kotakan lah ya.
Iya, itu pasti dikata-katain cuy kalau film Hollywood ceritanya kayak gini, tapi kan karena ini film Indonesia terus pertama kali kayak wah anjing ada CG-nya kayak gini, action-nya kayak gini. Terus yang main juga nama-nama yang gede di dunia perfilman Indonesia kan, makanya langsung anjing. Bagus sih, bagus.
Oh, iya. Lama terus ya, keangkat ya. Opini juga cuy, ngeliat review, wow 10/10, 11/10. Iya. Wow, jadi kayak
benar. Ya itu dia.
Bagus gitu.
Ya gimana? Gue sih kalau dari sudut pandang Angga di masa Songko pasti dia mikirnya, gue yakin dia kan ini orang pasti jenius kan, dia pasti bisa buat film idealis lah. Tapi dia mikir hancur, ini mah rakyat Indonesia kan pada goblok ya. Jadi
waduh.
Jadi gue buat film yang
ini bro baru bahadur anjir, keren banget.
Iya. Gue mikirnya aduh, dia tahu pasar lah. Maksudnya dia pasti apa ya, dia punya kayak semacam harus ada hal-hal idealis yang dipangkas gitu loh. Karena gue yakin film-film yang keren-keren gitu, maksudnya yang benar-benar bagus gitu kayak Before Now and Then, seperti Dinam Harus Bayar Tuntas, Yuni, itu kan gak menghasilkan banget kan. Sedangkan secara gak langsung kalau lu misalkan lu jadi seniman, lu juga harus bisa menghasilkan gitu loh. Jadi menurut gue mindset yang dipakai si Anggo di masa Songko ini ya pakai mindset bisnis, dan gue yakin dia bisa buat film yang lebih bagus daripada Mencari Raden Saleh. Tapi dia tahu kalau gue buat film bagus yang nonton kayak gak banyak deh, udahlah gue main aman aja. Kan gue pengen ya, kasih makan bocah-bocah produksi house gue.
Memanfaatkan gitu, pasarnya gitu. Sesuai target sih, berarti bener.
Iya. Ya masalahnya gini, minusnya tuh gara-gara semua sutradara mikirnya kayak gitu, film Indonesia gak bakal ada yang maju bro. Itu dia minusnya itu. Karena menurut gue ya 80% sutradara di Indonesia tuh pasti mikirnya bisnis. Gak jarang tuh yang kayak modelan-modelan Kamila Andini, jarang banget. Kayak Edwin tuh jarang. Ya kayak yang pasti apa sih film Indonesia yang hits? Hanung, Angga, siapa lagi sih?
Hanung Bramantyo,
Kimo Stanbul, siapa lagi? Timo Cahyanto aja buat The Big Four itu kan, itu hitungannya sebenarnya masukin pasar bisnis kan?
Iya.
Tapi jujur The Big Four seru banget nyet menurut gue.
Iya seru.
At least itu bener-bener dia tahu filmnya, ya udah film goblok aja, film goblok action ya udah.
Iya bener-bener goblok
dan entertaining. Itu. Kok ini kayak anjing nggak jelas, sok-sok, saya nggak tahu ya. Dan iya, balik lagi bener, ini bener-bener ngeliat market ya, dia pintar juga ngeliat market Indonesia. Ya dimana orang-orang ganteng segala macam yang mainnya gini, ceritanya simple, ada tembak-tembakan, ada kejar-kejaran.
Iya.
Terus masukin unsur-unsur lukisan supaya penonton Indonesia merasa lebih pintar dikit kan, kayak wih ini film rada artsy nih, oke gue pintar.
Iya lagi, bener lagi. Ada satu orang yang kayak dia tiba-tiba ngetik komen YouTube tuh panjang banget jelasin kan, aduh dia merasa pintar tuh. Padahal tidak.
Sumpah anjing, lu kalau belajar lukisan anjing nyet, itu kayak anjing unsur catnya tuh beda-beda anjing tiap beda. Makanya udah
gue sih mikir gini ya, waktu
mau main-main di
siapa lukisan namanya?
Tapi gagal cuy.
Iya baru setuju gue, tapi gue yakin si Angga nih sama temen-temennya waktu dia udah final editing nih sama waktu dia lagi ngeval itu, hancur ini kok film jelek banget ya, terus dia mikir gitu kan. Gue yakin banget tuh waktu dia udah ngeklik untuk ngerender tuh film tuh ya, hancur ini kok film jelek banget ya, pasti dia mikir gitu. Tapi gue tahu ini pasti menghasilkan, dia udah mikir gitu, gue yakin dia bukan orang bodoh lah pasti lah. Ya dia udah sekolah film segala macam, gak mungkin lah dia mikir film ini film bagus. Pasti dia sekarang udah bersenang-senang di rumahnya dengan duit yang sebanyak itu, dan dia siap-siap untuk buat project baru kan. Dan itu sih
tujuannya. Tapi ini parah cuy, ini film apa maksudnya, promosinya tuh kenceng banget dari sebelum dia tayang aja udah orang udah hype. Ada Iqbal digabungin sama bla 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 segala macam tuh kan, banyak udah hype banget orang, jadi ya gitu deh.
Iya itu dia minusnya.
Props buat marketing timnya. Tapi gimana ya? Tapi jarang juga gak sih kayak filmmaker Indonesia yang bisa stay idealis dan menghasilkan uang? Kayak jarang gak sih?
Ya, jarang.
Kecuali kalau apa ya? Kayak Joko Anwar, kita bisa bilang dia idealis gak sih? Karena emang dia emang demen horror segala macem.
Iya. Nah, tapi makin kesini enggak deh kayak.
Kenapa? Ya tapi gak tahu juga ya.
Iya.
In the sense kita bisa bilang dia idealis karena emang dia demen film horor, dan film horornya bisa kita akui lumayan dan menghasilkan juga kan.
Gue nggak berani dah komen-komen gini, takut. Nah,
bro ini cuy kalem lah.
Bro ini bro.
Iya sih, gue takutnya nanti dikatain aja anjing nih orang sosok ini tahu tentang film nih, banyak komen nih anjing ini si Firman itu gitu, gue takut.
Iya cuek aja. Ya cuek aja bro, ini kan lapak kita bro. Safe place bro.
Yaudah.
Mau gimana? Kenyataannya begitu, mau susah. Ya gue berharap sih ya, semua sutradara Indonesia lah jangan capek-capek lah, maksudnya jangan menyerah lah dengan idealis kalian. Kalian pasti punya style dan segala hal ya. Gue pengennya sih, gue yakin ini emang susah nih. Ini cuma ngomong doang sebenarnya sih. Ini gue cuma ngasih saran. Jangan sampai semua kayak portofolio film kalian tuh isinya film-film bisnis doang gitu loh. Gue pengen berharap one day kalau Angga nih udah kaya banget PH-nya gitu kan, tiba-tiba dia mikir, aduh, udahlah, gak peduli gue soal cuan nih untuk film gue next ini, gue pengen buat film sebagus itu gitu maksud gue. Dan itu yang harapan gue sih, yang ya gue yakin lah, mereka-mereka ini orang berbakat, tapi kalau kita nggak ngelatih audiens juga untuk
nonton kayak gini, nggak kaya itu Will, orang kita harapan kita udah dari 2020 anjing gitu.
Tapi balik lagi cuy, kan audiens juga, yang audiens Indo juga masih belum siap juga, nggak siap.
Iya cuy. Ya, rata-rata kayak gitu semua ya, mau gimana?
Iya masa kakaknya 10 juta bro, lu bayangin deh kakaknya loh yang kayak gitu, aduh gue sih.
Gue lebih mending dengerin Raditya Dika jelasin di YouTube anjing dibanding nonton, sumpah.
Radit bangsat.
Dia channel YouTube-nya jelasin KKN, ada undang orang, iya. Gue lebih tertarik anjing nontonnya dibanding filmnya.
Itu dia. Ya masyarakat kita susah sih.
Ya udah,
langsung rating aja ya, rating.
Yaudah,
rating.
Boleh.
Lu dulu deh berdua gimana ratingnya?
Gue 5 lah. kalau nggak ada lagu ya Randy Manunggo tuh ya 7 lah. Enggak, tetap
5.
Gue 5 juga deh.
Sama, gue 5 juga.
Gue 5 juga. Bisa kayak
ya, 5-nya, 5-nya cash lah itu.
Iya. Oke. Aduh. Menarik. Oke. Thank you banget guys udah dengerin podcast kita. Dan ini menurut gue pembahasan yang cukup menarik soal dunia perfilman Indonesia dan sekitar perbisnisan ini. Ya gue nggak tahu ya, maksudnya kalau misalnya kalian enjoy film yang kayak gini ya udah, maksudnya kita nggak bakal salahin segala macam, tapi ya setidaknya kalian
miris aja.
Iya, jangan, maksudnya gue nggak suka sih ketika orang bilang ya ini kan misalnya nih film Indonesia rilis di bioskop disamain film Indonesia, ya itu kan film itu tuh nggak sopan men. Kita harus standarnya naikin aja, maksudnya kayak kita bandingin film-film ini kayak film-film yang di luar negeri lah.
Nggak nyat gue.
Itu menurut gue.
Gue tuh nggak suka kalau dibilang filmnya bagus, selera lu aja yang nggak cocok kayak.
Enggak, ntar dibilang lu nggak mendukung produk-produk Indo.
Iya, itu gue kesel banget coy. Emang kalau lu bisa buat film lu buat lah, lu nggak usah ngomong-ngomong.
Jadi gue benci kenapa orang bilang selera nih. Contohnya ya, kayak lu masak lah, kan masak kan makanan kan orang selera beda-beda kan. Ya tapi kan kalau lu masak makanan yang gak mateng, itu kan tetap aja kayak tai kan. Jadi film sama juga, itu tuh ada base ya anjing. Kayak yaudah,
gua ya udah, gue setuju.
Kayak harus ada pondasinya yang ngeset kalau itu tuh jelas.
Ini trailer untuk minggu depan guys, tentang makanan. Asik.
Oh anjing, boleh.
Oke boleh sih, ini menarik becak sih jujur. Oke.
Kelas bro.
Bridging.
Oke, menarik, boleh. Ini mah tinggal rekaman, ini mah gue udah nonton, tinggal rekaman.
Iya, udah nonton.
So. Langsung aja live sini. Okay.
Anjing.
Jangan.
Capek, bro.
Oke, thank you banget ya guys. Udah dengerin podcast kita hari ini, pokoknya dengerin tadi podcast-podcast kita sebelumnya karena ya pendapat kita tuh gak pernah berubah sih dari 2020 soal ini. Jadi kayak kalau misalkan kalian penasaran soal film-film Indonesia yang bagus, maksudnya yang maksud kita, kayak mungkin kalian mikir ancur lu, kayak film Indonesia jelek semua deh buat kalian gitu. Enggak, lu cek-cek episode kita yang sebelum-sebelumnya deh. Ada Lovely Man, ada Pintu Terlarang, ada Posesif yang kita puji-puji, ada Seperti Dendam gitu. Kalian bisa lihat film-film Indonesia yang kita puji-puji dah ya. Tapi sayangnya Mencuri Raden Saleh bukan salah satunya itu. Dan ya kalian, gue berharap kalian mengerti lah soal hal itu karena kita punya taste anjay. Oke.
Anjay. Godspeed.
Dadah, next week, dadah guys.